Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht titujt kryesor. Ankesat mund të çojnë në rinumrim ose rivotim disa komuna në Kosovë. Institucionet ende pa grup përgatitor për dialogun me Serbinë. Shumica parlamentare në Maqedoni voton për t'ju hequr imunitetin 6 deputetëve të dyshuar për përfshirje në dhunën e 27 prillit. Ish këshilltari i Trumpit Michael Flynn akuzohet për dhënje të deklaratave të rreme. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ankesat të cilat janë duke u shqyrtuar nga paneli zgjedhor për ankesat dhe parashtresa mund të çojnë në rinumrim apo rivotim disa komuna në Kosovë. Procesi i zgjedhjeve lokale ende nuk konsiderohet i përmbyllur për shkak të ankesave që kanë paraqitur subjektet politike. Gjykata Supreme përmes një njoftimi për media ka bërë të ditur se komuna i Stogut do të shkojë në rivotim. Gjykata Supreme ka vendosur lidhur me ankesat e subjekteve politike Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Sovës të paraqitura kundër vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa thuhet në njoftim. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materiale në vazhdim.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa është duke i shqyrtuar ankesat e parashtruara nga subjektet politike dhe kandidati i pavarur në procesin zgjedhor të rrethit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave në Kosovë. Mul Desku, kryesusi sekretariatit të këtij paneli, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se afati për marrjen e vendimeve lidhur me ankesat e parashtruara përfundon të dielën.
Paneli prej dje, 70 ditë i ka për të vendosur gjitha ankesat dhe i njofton pol me përgjigje, me vendime. Prej dje paneli ka filluar me shqyrtuar dhe brenda afatit kohor do të jetë përgjigje të polëve.
Në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa tani më janë dorëzuar gjithsej 7 ankesa që kanë të bëjnë me balotazhin pas publikimit të rezultateve përfundimtare që i ka publikuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Lidhja Demokratike Kosovës i ka paraqitur 3 ankesa, një për Dragash, një për Kamenis dhe një për Prishtinë. Partia Demokratike ka paraqitur 3 ankesa, gjithashtu një për Auves, një për Klin dhe një për Prizren. Një kandidat i pavarur nga Komuna e Shtimës, Fatmir Rashiti, ka paraqitur një ankesë lidhur me pretendime që ai mendon se ka pasur parregullsi në balotazh. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri më tani ka certifikuar vetëm në rezultatet përfundimtare për 37 nga 38 kuvendet komunale të dala nga zgjedhjet lokale. Derisa ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të raundit të dytë për kryetar të 17 komunave dhe rivotim për kryetar të komunës së Partishit. Procesi i zgjedhjeve lokale në Kosovë vazhdon të mbetet i hapur deri në përmbylljen e të gjitha ankesave dhe vendimeve që dalin nga PZAP dhe Gjykata Supreme. Analisti Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se ende nuk mund të dihet një afat i sakt i përmbylljes së këtij procesi pa u ditur vendimet që mund të merren nga gjyqësori.
Dhe në rast se kontestohen prapë vendimet e PZAP-s që duhet kaloj 24 orë dhe mandej 72 orë tjera për vendim nga Gjykata Supreme. Dhe nëse të njëjtat pastaj ka dhe një kontestim me Gjykatën Kushtetuese, mund të ndodhë që deri në javën e ardhshme të mos ketë certifikim të rezultateve. Natyrisht nëse në rastin më të mirë hidhen poshtë ankesat, pra nuk kërkohet për Gjykatën Supreme ndonjë rinumrim apo një rivotim qoftë i plot apo i pjesëm në komunat caktuara.
Ndryshe subjektet politike kanë thënë se do t'i përdorin të gjitha mjetet ligjore për t'i kontestuar rezultatet e zgjedhjeve në disa komuna. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk pajtohet me rezultatin e zgjedhjeve në Prishtinë, se dhe nuk pajtohet për rivotim në komunën e Istogut, përderisa Partia Demokratike e Kosovës nuk pajtohet me rezultatin e zgjedhjeve në Prizren. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova nuk e ka krijuar ende ekipin përgatitor për fazën e re të dialogut me Serbinë në Bruxelles. Lidhur me këtë çështje, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se janë në kontakt të vazhdueshëm me institucionet e vendit dhe se për fazën e ardhshme të dialogut do të ndërtohet një konsensus kombëtar apo një platformë unike e të gjitha institucioneve. Përfaqësuesit e opozitës thonë se formimi një grupi të unitetit për dialogun me Serbinë nuk mund të imponohet as nga presidenti e as nga kryeministri. Kronike Bekim Bislimet.
Faza ardhshme e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel do të jetë proces mjaft i rëndësishëm për vendin dhe për përfaqësimin e Kosovës, platformën e saj dhe çasjen në këtë proces do të jetë nevojshëm konsensusi të gjithë faktorëve politik, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe të partive opozitare në Kosovë. Por ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me fazën përgatitore që ndërlidhet me fazën ardhshme të dialogut. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se lidhur me krijimin e ekipit përgatitor për fazën ardhshme të dialogut, ekzekutivi është në kontakt të përhershëm me institucionet tjera të vendit. Halil Matoshi nga kabineti kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj thot për Radio në Evropa e Lirë se formimi një ekipi të tillë pritet së shpejti. Sipas këtij fazës së re të dialogut, Kosova do të qaset me një konsensus kombëtar.
Sa i përket çështjeve vitale të interesit nacional, do thotë Kosova nuk ka pas problem për fashësim dhe sigurisht që në fat optimal do ndërtuhet një ekip i përbashkët i gjitha institucioneve, ndërtuhet një konsensus kombëtar për kasif një platformë unike me të cilën do të rifiloj dialogu dhe në këtë sens dua të them që institucionet e Kosovës praktikisht në mënyrë të hershtur të sigurt kanë konsenzus të plot.
Pavarësisht se presidenti i Kosovës tash e disa muaj ka paralajmëruar nevojën për krijimin e një ekipi gjithëpërfshirës të spektrit politik për fazën ardhshme të dialogut, i cili është quajtur edhe si grupi i unitetit, ende nuk ka indikacione se një ekip i tillë është në fillet e formimit. Bajram Gecaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ministra në qeverinë e kaluar që udhëhiqej nga Isa Mustafa, duke folur për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se në rast se do të ketë ndonjë nismë për krijimin e një grupi të unitetit për dialogun me Serbinë, Lidhja Demokratike e Kosovës do të shqyrtoj një nismë të tillë dhe më pas do të merrte vendimin për pjesëmarrjen e tij ose jo.
Pra, ne nuk kem pas, as nuk kem pa, asnjë përpjekje serioze, as të prezidentit, po as të qeverisë, që vërtet të merren me këto çështje të rëndësishme të mëdha, përpos faktit që prezidenti dëshiron që ai vërtet të lozi rolin kryesor në këtë çështje, duke anashkaluar plotësisht kuvendin dhe qeverinë.
Gecaj ka shtuar se për një grup të unitetit për fazën përfundimtare të dialogut duhet të ketë diskutime paraprake sepse ai nuk mund të imponohet. Sipas tij, një grup i unitetit ishte krijuar para më shumë se një dekade për bisedimet për statusin final të Kosovës, për shkak se vendi ende nuk ishte i njohur ndërkombëtarisht si shtet.
Sot ne jemi shteti i njohur ndërkombëtarisht dhe ne nuk kemi nevojë të kemi grup uniteti. Uniteti sipas krijohet në kuvend, ndërsa qeveria duhet ta udhëheqë dialogun. Jo presidenti i cili nuk i përgjigjet kuvendit, edhe gjithashtu jo presidenti i cili nuk ka të bëjë fare me implementimin e çfarëdo marrëveshje e cila ato të arrihej në Bruksel. Pra, nëse do të ketë dialog, posaçërisht nëse do të hyjmë në fazën përfundimtare të dialogut, atëherë kjo duhet të koordinohet me gjitha partitë politike. Deri tash unë nuk e di që ka pasur koordinim të tillë, edhe për kjo nuk mund të imponohet as nga presidenti i Republikës, po unë besoj që asë nga Bruxelles i gjithashtë.
Në anën tjetër, Matoshi thekson se qasja qeverisë ndaj fazës ardhshme të dialogut është mjaft serioze, sipas tij marr parasysh që faza e fundit e dialogut duhet të përmbyllet me njohjen reciproke të vendeve, si dhe duhet të përcaktohen në mënyrë të qartë afatet e marrëveshjeve. Kryeministri Haradinaj ka kërkuar përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë proces.
Kosova është në një rrugëtim trepalësh: integrimin e BE, integrimin e NATO dhe në marrëdhënie dhe miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fundja pa përfshirjen e amerikanëve në dialog, dyshojmë se do të ketë rezultate të ndjeshme në këtë drejtim.
Në takimin më 17 nëntorë në Bruksel me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj kishte theksuar se dialogu i Kosovës me Serbinë duhet të riformatohet, të afatizohet dhe të përfundojë me një rezultat konkret të njohjes reciproke ndërmjet dy shteteve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në qendrën klinikë universitare të Kosovës vazhdon të ketë mungesë të madhe barnash, thonë pacientët, por edhe vetë profesionistët shëndetësor. Këta të fundit thonë se bëjnë kërkesa të vazhdueshme për furnizim, por se ato nuk përmbushen. Në QKU mungojnë barna edhe nga lista esenciale. Më shumë hundësin nga Ariana Kasapolli.
Institucionet publike shëndetësore vazhdojnë të përballen me mungesë barnash nga lista esenciale si të material shpenzues të nevojshëm për trajtimin e pacientëve. Buxheti për shëndetësi ndër vite ka qenë rreth 180 milionë euro, derisa për vitin 2018, ky buxhet është rritur në 200 milion. Megjithatë, pacientët janë duke vazhduar me vite të tëra të kujdesen vetë për banat e nevojshme për trajtim. Në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, si qendër terciare referente për gjithë Kosovën, profesionistë shëndetësor, por edhe vetë pacientët thanë për Radio Evropa e Lirë se ka mungesë të banave esenciale. Leonora Bajraktari, e cila kishte operuar vëllain e saj në këtë institucion, tregon për vojën e saj për këtë çështje.
Një antar i familjes është i shtrim në spital dhe për fat keq çdo gjë është detyru familja për mi blet. Prej pejve, shiringa, edhe gjonat dorza, dhe më thonë edhe gjonat ma elementare që është detyru familja për mi blet për me operu vlau. Qithashtu edhe infuzionet, çdo injekcion që se ka nevoj, vlau ka pas edhe dhimbje, është dasht edhe trodona, dhe më thonë se nuk ka asë një gjonë, nuk ka që ofran, përveç doktorve falë që i kemi doktor.
Ndërko, drejtori qendrës emergjente Basri Lenjani tha se barnat emergjente që nevojiten për të shpëtuar jetën e pacientve në rastet të rënda shëndetësore, kjo kliniki posedon, ndonë se ka theksuar se ka shumë barna nga lista esenciale që mungojnë.
Klinika emergjente disponon me barnat të natyres emergjente, janë barnat edhe material shpenzus periferik, të cilët mungojnë me javë të tëra në klinikën emergjente.
Tutje Lenjani tha se listat me barna që i duan klinikës vazhdimisht i dorëzojnë në banatorin qendrore, por që këta të fundit nuk i plotësojnë kërkesat e tyre.
Përkundër kërkesave të vazhdueshme në banatorin qendrore, e cila është përgjegjëse, domethënë që kërkesat e tona domosdo i përcjell në Ministrinë e Shëndetësisë, këto kërkesa deri më tash nuk janë plotësuar.
Edhe në klinikën pediatrike në ÇKUK, drejtori Muharrem Aftiu ka thënë se ka mungesë barnash esenciale. Ai shton se ka raste kur përballen me prindër që nuk kanë mundësi të sigurojnë barnat e nevojshme për trajtimin e fëmijëve.
Ka ankesa ato janë të përditshme, nuk jemi të kënaqur që janë ankesat as këto momentet restriktive të quaj. Po ashtu nuk jemi të kënaqur. Ne doktorët gjithmonë jemi detyruar që në secilin çast ta kemi shpirtin me veti e të marrim vendime të cilat nuk janë as leta në kuptimin emocional, po them për shkak se nganjëherë nuk janë të zot prindrit ta blejnë terapinë dhe si ta sigurojnë.
Sidoqoftë, prej buxhetit të përgjithshëm për shëndetësi, rreth 21 milion euro në vit ndahen për buxhetin e nevojshëm për barna dhe material shpenzues në Kosovë, por zyrtar shëndetësor thonë se ky buxhet është i pamjaftueshëm për të përmbushur listën esenciale dhe nevojat e pacientëve. Lista esenciale me barna asnjëherë nuk ka arritur të përmbushet në tërësi që nga pas lufta e fundit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shumica parlamentare në Maqedoni ka votuar sot për t'ju hequr imunitetin 6 deputetëve të VMRO-DPMNE-s, të cilët akuzohen për dhunën e 27 prillit në kuvendin e Maqedonisë. Heqja e imunitetit pason kërkesën e gjykatës themelore në Shkup. Holësit nga Zërjeta Hajrë Jahjaka.
Shumica parlamentare e Maqedonisë sot i ka dhënë vizë kërkesës së gjykatës themelore të Shkupit për të hequr imunitetin e 6 deputetëve të VMRO-DPMNE-s, të cilët akuzohen për zhvillimet e dhunshme në parlamentin e Maqedonisë më 27 prill, pasi prokuroria themelore publike të njëjtit e akuzon për rrezikim terrorist të rendit dhe sigurisë kushtetuese. Pas heqjes së imunitetit të 6 deputetëve, parlamenti në bazë të procedurave vendimin e shumicës parlamentare duhet ta dorëzojë në gjykatën themelore të Shkupit. Ndërkaq, pas kësaj pritet që me urdhër të gjykatës të paraburgosen deputetët Jacqueline Peshevska, Kërsto Mukovski, Johan Tarçulovski, Luben Arnaudov, Sasho Vasilevski dhe Lupço Dimovski. Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski tha sot se ka kaluar koha arrestimeve spektakulare para mediave. Ai është zotuar për respektimin e prezumimit të pafajësisë. Ndërkohë seancën parlamentare të Maqedonisë kanë bojkotuar deputetët e VMRO DPMNE-s. Nga kjo parti përveç një komunikate me shkrim kanë theksuar se nuk do të bëhen pjesë e kësaj farse politike që në esenc ka revanshizmin politik ndaj të gjithë atyre që mendojnë ndryshe. Nga partia ish kryeministrit Nikola Gruevski, VMRO DPMNE, edhe sot kanë ftuar aktivistët e saj në protesta për gjykatës si dhe kanë paralajmëruar bllokimin e rrugëve. Ndërkaq koordinatori i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Tomislav Tuntev tha se parlamenti i Maqedonisë ka dy opsione: t'i hap rrugë sundimit të drejtësisë duke u hequr imunitetin deputetëve ose në Maqedoni të vazhdojë aplikimi i drejtësisë selektive.
Tokmu sobranieto treba i mora da bide primer za vraqenje na pravna të dërgjëve.
Kthimi i shtetit ligjor është i patjetërsueshëm për shtetin ton, ndërkaq kuvendi duhet i jesh shembul për atë, ligji duhet jeti barabart për të gjithë qytetarat, ka thënë Tomislav Tuntev, koordinatori grupit parlamentar të socialdemokratve të kryeministri Zoran Zaev. Ndërkaq koordinatori grupit parlamentar të bashkimit demokratik për integrim, Artan Grubi, tha se marrja e imunitetit të deputetëve që kanë shkelur ligjin duhet të paraqet një leksion për të gjithat ata të cilët përmes dhunës synojnë të bllokojnë institucionet.
27 prilli ishte edhe një ditë e vështirë për imazhin e shtetit dhe për kredibilitetin e të gjithë neve. Ato skena mos të përsëriten asnjëherë më dhe për këtë të gjithë ne bashkarisht bartim përgjegjësi dhe jemi të barabartë para ligjit dhe para të së drejtës. Ne të gjithë bashkë duhet mbledhim forca për ta tek kaluar trashëgimin e 27 prillit duke respektuar ligjin, sundimin e së drejtës, sundimin e ligjit, duke respektuar institucionet dhe vullnetin e popullit.
Artan Grubi, ndryshe në bazë të ligjeve dhe kushtetutës së Maqedonisë, 6 deputetët të cilës sot u është hequr imuniteti, do të mbeten në funksionin e deputetit deri në momentin nëse ata eventualisht dënohen dhe gjykata penale e bën të plot fuqishëm atë vendim. Dhe nëse deputetët dënohen me burg më shumë se 5 vite. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë hyrë në luftë mediash. Shoban, në bazë të aktit për regjistrim në agjentëve të huaj, e ka detyruar televizionin rus RT të regjistrohet si agjenti huaj. Kjo pasë ndryshimet se RT-ja ka shërbyer si platformë Kremlinit për të ndërhyrë në zgjedhjet në Shoban në vitin 2016. Në anën tjetër, Rusia ka miratuar një ligj i cili i lejon qeverisë të listojë çdo medie të huaj që vepron në Rusi si agjente të huaj. Ky ligj mes tjerash mund të prekë edhe Radion Evropa e Lirë dhe Zërin e Amerikës. Në rubrikën e përjavshme ekspozeu kemi hedhur një vështrim këtyre zhvillimeve. Marrëdhëniet e SBA-Rusi në skenarin më të mirë mund të përshkruhen si të zymta. Në më të keqin, dy vendet po shkojnë drejt konfrontimit të drejt për drejt. Prej e hakmarrjes dhe e shantazhit politik tani janë bërë edhe mediat. Presidenti Rusis Vladimir Putin ka nënshkruar më 25 nëntor një ligj i cili i lejon qeveris të listoj çdo medje të huaj që vepron në Rusi si agent të huaj. Agenti huaj është kushdo që në mënyrë aktive bart interesat e një vendi të huaj në vendin Nikoqir, përjashtuar këtu personat zyrtar të misioneve diplomatike. Putin e ka nënshkruar ligjin pak ditë pasi Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka kërkuar nga transmetuesi rus RT, i njohur derivon si Russia Today, të regjistrohet si agent i huaj në SBA. Putin ka thënë se kufizimi mediave ruse është sulm ndaj fjalës së lirë dhe se Rusia do të hakmerret.
Атака на наші средства масової інформації в Сполучених Штатах
сульмін дай медіаве тона на СБА është сульм мбі лірінë fjalës, pa asnjë dyshim. Jemi të zhgënjur.
Më rrezikuan kak.
RT-ja akuzohet se ka qenë pjesë e ndërhyrjes së dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar. Një version i paklasifikuar i një raporti të inteligjencës amerikane ka veçuar RT-n si platformë të Kremlinit për ndërhyrje në zgjedhje. Kremlini e siguron me staf RT-n dhe mbikëqyr nga afër mbulimin e RT-s, duke rekrutuar njerëz që mund t'i përçojnë mesazhet strategjike ruse për shkak të besimeve të tyre ideologjike, thuhet mes tjerash në raportin e inteligjencës amerikane, i cili daton nga janari i këtij viti. I njëjti raport thekson se krye redaktoria RTS Margarita Simonian ka lidhje të ngushta me zyrtarët e qeverisë ruse. Edhe pse transmetuesi rus i ka hedhur poshtë të gjitha këto pohime, ai ka vendosur të regjistrohet si agent i huaj në SBA. Midis veprimit ligjor dhe regjistrimit si agent të huaj, kemi zgjedhur këtë të fundit, ka shkruar në Twitter krye redaktoria RTS Margarita Simonian. Përgëzime SBA-s për lirinë e shprehjes dhe të gjithë atyre që besojnë ende në të, ka shtuar ajo. SBA justifikon veprimin e saj me aktin e regjistrimit të agentëve të huaj. Me këtë akt, qeveria amerikane kërkon nga të gjitha agjencitë, individët dhe organizatat që kontrollohen ose financohen nga qeveritë ndërkombëtare dhe ndërmarrin aktivitete politike, të regjistrohen në Departamentin e Drejtësisë si agjent të huaj. Ky akt në Shtetet e Bashkuara është miratuar në vitin 1938 si përgjigje ndaj përpjekjeve të Gjermanisë naziste për të përhapur propagandë brenda SBA-s. Si agjent të huaj, RTS-ja do të duhet të etiketojë çdo prodhim të vetin në atë mënyrë që e bën të qartë se raportet e saj shpërndahen në emër të shtetit rus apo qeverisë ruse. E njëjta gjë do të vlejë edhe për disa media perëndimore të cilat i prek ligji i ri rus për agjentët e huaj. Së paku 9 transmetues të financuar nga Shtetet e Bashkuara, përfshirë këtu Radion Evropa e Lirë dhe Zërin e Amerikës, pritet të goditën nga ligji i rus. John Lansing, shef ekzekutiv i bordit të guvernatorëve të transmetuesve amerikan, ka thënë se çdo karakterizim i ligjit rus si mas reciproke për veprimet e SBA-s e shtrëmbron rënd realitetin.
Mediat ruse, përfshirë RT-n dhe Sputnikun, janë të lira të veprojnë në Shtetet e Bashkuara dhe transmetohen nga televizionet kablore amerikane dhe radiostacionet FM. Mediat ndërkombëtare amerikane, përfshirë Zërin Amerikës dhe Radion Evropa e Lirë, janë të ndaluara në televizionet dhe radiot në Rusi. Gazetarët tanë në detyrë ke strajtohen nga autoritetet ruse dhe përballen me kufizime të gjëra në punën e tyre.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Rusi, John Huntsman, ka vizituar byrot e Radios Evropa e Lirë dhe të Zërit të Amerikës në Moskë, ku ka thënë se ligji i ri rus është shqetësim i madh për SBA-n. Ambasadori Huntsman ka thënë se ligji rus është krejtësisht ndryshe nga ajo që po përpiqet të bëjë SBA-ja me RT-n. Sipas tij, qëllimi i SBA-s është rrisë transparencën në mënyrë që shikuesit të dinë se kush e financon median dhe cili është objektivi i mesazheve të saj.
Jam këtu për një arsye të veçantë si ambasadori i Shteteve të Bashkuara. Jam këtu sepse ne si amerikan besojmë se liria e shtypit dhe transparenca janë përbërës të rëndësishëm të një sistemi të suksesshëm dhe të fuqishëm demokratik. Ne kemi shumë zëra të ndryshëm, kemi shumë burime të ndryshme që ofrojnë lajme, mbulojnë politikanët, mbulojnë punët në vendin tim. Ne besojmë se në çdo demokraci, puna që bëhet nga shumë njerëz në këtë vëmë është absolutisht e rëndësishme.
Amnesty International ka thënë se ligji rus për agjentët e huaj është represiv dhe se do të shtrëngojë lakun e Kremlinit ndaj lirisë së shtypit. Shohim bashkë deklaratën e Denis Krivoshev, zëvendës drejtor për Evropën dhe Azinë Qendrore pranë organizatës Amnesty International.
Është një ligj që synon të ndikojë mediat e lira të mbetura në Rusi. Disa prej tyre janë media të huaja me shërbime ruse. Disa janë media ruse, të cilat është dashur të zhvendosen jashtë Rusisë për të qenë sa më pak të prekura nga kufizimet në Rusi.
Rusia mohon vazhdimisht ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale në SBA, ndërsa presidenti Trump thotë se nuk ka pasur bashkëpunim me rusët. Megjithatë, dyshimet për kontakte dhe takime të papërshtatshme me rusët kanë bërë që disa zyrtarë dhe familjarë të Trumpit të vihen nën hetime. Faktor tjetër që i ka komplikuar lidhjet janë edhe sulmet e SBA-s kundër forcave besnike të presidentit sirian Bashar al-Assad, i cili është aleat i Rusisë. Ekspozën të ndëruar dëgjues mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Tribunali i Hagës ka nisur një hetim të pavarur i cili do të plotësojë hetimet tashmë të filluara nga autoritetet holandeze lidhur me vdekjen e Slobodan Praljakut, komandanti i forcave kroate gjatë luftës në Bosnjë. Të mërkurën Praljak ka pirë një lëngë vdekje prurës para gjykatës së Hagës, vetëm pak kohë pasi kjo e fundit i ka konfirmuar dënimin me 20 vjet burg për krime lufte. Hetimet e gjykatës ndërkombëtare për krimet e luftës në ish Jugosllavi do të kryhen nga ekspert të pavarur, thuhet në njoftim për media. I gjithë procesi do të udhëhiqet nga gjykatësin nga Gambia, Hasan Jallo, ish prokuror në gjykatën ndërkombëtare të Hagës. Michael Flynn, ish këshilltar për siguri i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, është akuzuar për dhënje të deklaratave të rreme para FBI-s në muajin janar. Ai është detyruar të japë dorëheqje në shkurt pasi ka keq informuar shtëpinë e bardhë për një takim me ambasadorin rus përpara se Trump të merrte detyrën. Flynn akuzohet se me dashje dhe vedije ka bërë deklarata të rreme fiktive dhe mashtruese. Akuzat janë ngritur nga këshilltari i posaçëm Robert Mueller, i cili poheton ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar. Së paku 9 veta janë vrarë kur talibanët pakistanez të veshur në burka kanë sulmuar kampusin në një universitetit të bujqësisë në veri perëndim të Pakistanit. Shërbimi për media i ushtrisë tha se policia dhe trupat e armatosura i kanë vrarë të gjithë sulmuesit në drejtorinë e institutit të bujqësisë në qytetin Peshawar. Një zyrtar mjekësor konfirmoi për korrespondentët e radios Evropa e Lirë se spitali lokal ka pranuar trupat e 9 personave. 3 ose 4 sulmues janë në mesin e të vrarëve, than korrespondentët. Sadullah, një student në kolegj, foli për Radio Evropa e Lirë. Jam zgjuar nga zhurma e njerëzve, kam menduar se janë student që bërtasin dhe bëjnë zhurm, pastaj kam parë njerëz të armatosur në rroba civile, tha Sadullah, dëshmitari i ngjarjes. Talibanët pakistanez Tehrik e Taliban Pakistan e morën përgjegjësinë për sulmin. Në dhjetor të vitit 2014, ky grup ka vrarë 134 fëmijë në shkollën publike ushtarake të Peshawarit. Talibanët pakistanez po luftojnë për të rrëzuar qeverinë dhe për të instaluar një interpretim strikt të ligjit islam. Mediat në Shtetet e Bashkuara raportojnë se shtëpia Bardh planifikon të shkarkojë sekretarin amerikan të shtetit Rex Tillerson dhe ta zëvendësojë atë me Mike Pompeo, drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës. Duke cituar një zyrtar të lartë administratës amerikane, The New York Times tha e para se administrata e presidentit Donald Trump mund ta bëjë njoftimin brenda javësh. The Associated Press, Reuters, Vanity Fair dhe organizatat të tjera lajmësh po ashtu raportuan për mundësinë e largimit të Tillersonit nga Departamenti i Shtetit. Duke u përgjigjur këtyre raporteve, shtëpia Bardh tha se tashmërtash nuk ka njoftime në lidhje me personelin. Presidenti amerikan Donald Trump dhe sekretari i Shtetit shpesh e kanë kundërshtuar njëri tjetrin në deklarata publike në lidhje me çështje të mëdha ndërkombëtare. Duma ruse po konsideron ndalimin e të gjitha mediave amerikane nga dhoma e ulët, ndërsa propozimi do të diskutohet javën e ardhshme, tha Olga Savastjanova, kryetare e Komitetit të Rregullorës së Dumës. Njoftimi vjen pasi organizata që mbikëqyr qasjen e mediave në Kongresin Amerikan i ka hequr kredencialet e shtypit RT-s, televizion rus i financuar nga shteti rus. RT-ja është regjistruar në SBA si agjente huaj me kërkesë të Departamentit të Shtetit. Komiteti ynë planifikon të mbajë një seancë të jashtëzakonshme në të cilën do të shqyrtojnë një draft të rezolutë e cila do t'ju ndalon të hyrje në Dumë të gjithë gazetarëve që përfaqësojnë mediat amerikane, tha Olga Savastjanova. Perandori japonez Akihito do të japë dorëheqje më 30 prill të vitit 2019. Do të jetë ky pensionimi i parë në më shumë se 2 shekuj në familjen perandorake të Japonisë që besohet të jetë më e vjetra në botë. Kryeministri japonez Shinzo Abe konfirmoi sot datën e dorëheqjes. Qeveria do të bëjë përpjekje maksimale për të siguruar se populli japonez do të festojë abdikimin e perandorit dhe suksesin e princit të kurorës, tha Abe. Djali më i madh i Akihitos, princi i kurorës Naruhito, do të bëhet perandor ditën e ardhshme. Në historinë e gjatë perandorakëve të Japonisë që daton më shumë se 2600 vjet më parë, ka pasur abdikime, por i fundit ishte më shumë se 2 shekuj më parë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.